Hobby magazín. Vítám všechny naše věrné i ty pouze občasné či přímo nahodilé posluchače Hobby magazínu. V tomto dílu vám prozradíme, co znamená pojem živá zahrada. Možná už tušíte, zahrada bez ptáků nebo motýlů prostě nemá svůj půvab. Také si při té příležitosti řekneme, jaké vodní nádoby mohou být pro zvířátka na vaší zahradě dokonce nebezpečné. Nedejte si ujít. Jinak, stále ještě platí, jsme zkrátka a dobře pivní velmoc. Jak známo, české pivo se těší velké oblibě doma i v zahraničí a není proto divu, že u nás máme hodně sběratelů, kteří se zaměřují přímo na pivní suvenýry. S jedním z nich vás seznámí kolega Jan Zítka. V chovatelské rubrice se zaměříme na dlouhosrsté psy, konkrétně na péči o jejich srst, to znamená pročesávání a koupání. Tolik k dnešní nabídce, hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Kdo z nás by nechtěl mít kolem sebe takovou skutečně živoucí zahradu? K tomu, abyste se mohli opravdu cítit přímo jaksi na ňadrech matky přírody, totiž ani ty nejnádhernější kytky sami o sobě nestačí. Zahrada bez ptáků nebo motýlů, jakož i spousty dalších živočichů, no uznejte, nemá svůj půvab. Jaké vodní nádoby mohou ale na vaší zahradě být pro zvířátka nebezpečné a naopak, které nádoby byste na zahradu měli doplnit? Na to se Markéta Vejvodová ptala Petra Stýbla z Českého svazu ochránců zvířat v Praze.
Mnoho lidí staví pro ptáky, buď to ptačí budky, anebo ptačí krmítka. Jak jinak ale můžeme ještě ptákům na naší zahradě pomoci?
Tak určitě na každé zahradě by měl být zdroj vody. To je důležité nejenom pro ptáky, ale pro spousty dalších živočichů. A ona nám ta voda z zahrad, vůbec z krajiny a samozřejmě i ze zahrádek hrozně moc mizí. A je to skutečně limitující faktor pro to, aby na ní žili některé druhy zvířat. A to třeba i hmyzu, protože i motýl se potřebuje někde napít, i včela se potřebuje někde napít, nejenom ten pták. Takže my každému radíme, chcete-li mít živou zahradu, chcete-li mít zahradu blízko přírodě, musíte tam mít zdroj pitné vody, jakékoliv vody, teda na pití, nebo třeba i na koupání u těch ptáků, nejenom ptáků. Je to o tom, dělejte si napajedla, můžete mít, pokud nemáte přímo jezírko na zahradě, tak aspoň udělejte nějaké úplně obyčejné napajedlo, kde budete jednou za čas měnit vodu, aby prostě ta zvířata měla kde se napít, případně kde se vykoupat.
Ono se jednoduše řekne, udělejte si napajedlo, ale jak bychom měli postupovat?
Jednoduše trvám na tom. Stačí obyčejná miska s vodou, která je na zemi. Už jenom to je obrovské kvalitativní plus každé zahrady. Samozřejmě ta voda se tam musí měnit často nebo se musí dolévat. Samozřejmě, kdo chce, může si udělat krásné napajedlo, třeba, já nevím, na vrcholku skalky si udělat, zabudovat nějakou nádobu tak, aby nebyla vidět a dolévat do ní voda. Tady se skutečně fantazie mezení jak nekladou. Důležité je, aby tam ta voda byla, aby ta voda byla čistá. A pak samozřejmě je hodně významné dodržet pár zásad, co takové to napajedlo nebo koupaliště pro ptáky musí dodržet. Protože se nám stává hodně často, že třeba lidé nechávají na zahradě konvé, chtějí si nechat odstát vodu na rajčata, tak prostě napustí do kbelíků, do konví vodu a nechají to na zahradě někde stát, aby druhý den zalili. A ono, když tam třeba není jiný zdroj vody, tak i takovou tu konev s vodou využívají živočichové, včetně třeba těch ptáků, aby se napili. Ale ono se to stává smrtící pastí místo, aby to pomáhalo, protože ve chvíli, kdy tam ten pták spadne, nebo tam třeba spadne včela, čmelák, tak většinou nevyleze z té konve. Pokud není voda až nahoru, tak prostě on se po té kolmé stěně nevyškrábe. To samé třeba různé vaničky nebo různé sudy, do kterých třeba mají lidi pod okapem, aby měli dešťovou vodu, ideálně na zalévání. Tak takovéto sudy, pokud nejsou zakryté, tak se stávají pastí, kde zahyne spousty živočichů. Takže to není správný. Chce-li poskytnout živočichům vodu, musí jí poskytnout v takové nádobě, aby tam nebyly kolmé stěny, aby ten živočich z té nádoby, pokud tam spadne, mohl vylézt. Vemte to tak, že třeba i obyčejná žába, která žije kus života ve vodě, tak potřebuje z té vody někdy vylézt. A pokud spadne do bazénku, který má kolmé stěny, nebo spadne, ona tam třeba sama skočí na jaře, když se potřebuje rozmnožovat, tak z toho bazénku už pak nikdy nevyleze ani ona, ani její potomci. Takže je skutečně obrovsky důležité, jak to napajedlo, ten zdroj vody konstruovat, aby neškodil, nespůsobil více škody než užitku.
Hobby magazín.
Jak je obecně známo po celé zeměkouli, jeden z našich největších exportních artiklů, české pivo, se stále těší velké oblibě doma i v zahraničí. A tak není divu, že u nás máme i hodně sběratelů, kteří se zaměřují na přepestré pivní suvenýry, zejména na ten nejtypičtější, jakým jsou pivní tácky. Jak to ostatně dělá také pan Jaroslav Štěrba. Ten jich má opravdu požehnaně a teď se držte, 70 tisíc. Může se také právem pochlubit cenou největší sbírka, kterou dostal na začátku roku 2010 od klubu sběratelů Kuriozit. O svém letitém koníčku si Jaroslav Štěrba krásně popovídal s Janem Zítkou.
Jaroslav Štěrba z Moravské Třebové sbíral pivní lahve a dodnes stále sbírá pivní tácky. Má jich 10 tisíce. Na co především se zaměřuje?
Největší radost mám teda, když získám český tácky, hlavně teda z první republiky, nebo když nějaký unikát by se sehnal třeba z Rakouska-Uherska, to jsou dneska rarity, že jo? No a ta cizina, ta se dělá jako tak, aby prostě řeč nestála.
Ale jinak je to všeho chuť.
Jo, je to všeho chuť. Tácky se dělají všude, takže sbírám v celý svět.
Jak se to stalo, že jste začal sbírat právě pivní tácky?
To už bylo ve školních letech, dá se říct, když jsem měl 12-13 let.
To jste začal sbírat pivní tácky?
Jsem začal sbírat pivní tácky. Jako, a stalo se to tak, že můj táta teda měl restauraci, jednou mě donesl 4 pivní tácky, ty jsem vystavil v kuchyni si, tak jsem se na ně furt díval a kamarád jeden přišel a že by teda chtěl, že to sbíral, já jsem to ještě nezbíral tenkrát, tak jsem mu je slíbil, že mu je dám. No a přes noc se mě to nějak v hlavě rozleželo. Řekl jsem si, já to budu sbírat taky, nic se mu nedal. No a tím to tak začalo nějak. No.
A teď mě povězte, co tomu říká paní.
Toleruje, brala si mě s tím, když jsem se ženil, na burzi jezdím taky už přes 40 let, takže už si mě s tím brala, tak jezdila jsem tam i se mnou na burzi, ale poslední dobou se už ji nechce, jako nikam nejezdí a prostě toleruje to. No. Je to náročné na místo. Jak jsme odstěhovali děti, že jo, tak se zabral jejich pokoj, bydlím v bytovce, pronajal jsem si kočárkárnu a všude možně to prostě skladuju.
Vy jste sem přivezl 2 kuriozity, dá se říct. Představte nám je.
Nejsou to žádné jako vzácné věci, ale jeden nejmenší tácek, který mám ve sbírce, ten má 25 mm průměru.
Ten se asi nepoužívá pod pivo.
Ten se nepoužívá a ten největší, ten se asi taky nepoužívá. Ten by byl jeden, by zabral celý stůl. Ten má v průměru skoro 70 cm. Dává se to třeba do restaurací jako na zeď.
Spíš jako reklamní předměty.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Vaše nejstarší pivní tácky, kdybyste se mohl pochlubit?
Je jich několik z toho Rakouska-Uherska, jako, ale ty jsou velmi vzácný. Většinou jako, jsou to tácky dost jednoduchý, je tam jenom nápis, jo, je to, dá se říct, z pohraničí psaný německý, dá se říct ze Sudet, třeba Žatecký pivovar, nebo i z Prahy mám jeden dost starý tácek pivovaru Budsku. Těch starých tácků je evidováno něco asi kolem 2000.
Jak se u nás podle vás vyvíjí sběratelství pivních tácků, když sledujete své kolegy a dění v České republice?
No tak řekl bych, v těch 60. letech nás bylo poměrně dost, těch sběratelů. Postupem let a doby jako nebyl sběratelský materiál, nebylo téměř co sbírat. Pivní tácky vydávali akorát největší pivovary u nás a to bylo třeba 5 let furt stejný tácek, takže ty sběratele nakonec, dá se říct, úplně vymřeli nebo sbírky se rozprodali a do revoluce nás zůstalo snad, že by to člověk spočítal na prstech jedné ruky. A po revoluci to je doslova boom. Jako jo. Mladí lidi chodí na pivo, líbí se pivní tácky a tak to začíná to sběratelství. A dneska je nás v republice, už bych to odhadoval, i na několik tisíc jako sběratelů. Některý sběratelský obor dneska končí a tento sběratelský obor naopak dneska má takovej boom, bych řekl.
O svém koníčku si s námi povídal Jaroslav Štěrba, který nazbíral 70 tisíc pivních tácků.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď něco pro zahradníky. máme tu další námět k přemýšlení. Víte, že váš libosad můžete využívat nejenom jako takovou zásobárnu ovocem a zeleninou, případně i bylinkami, ale že z něho při troše fantazie můžete udělat i nádherné zábavné místo pro vaše děti? Ať chcete nebo ne, malým dětem totiž stejně nezabráníte, aby si z vašeho zdroje vitamínu neudělali v první řadě hřiště podle svého gusta. Ovšem taková dětská lanovka by vašim dětem na zahradě určitě udělala obrovskou radost a ratolesti by potom možná nechali na pokoji pracně opečované záhonky. Jak a kde lanovku vyrobit, to pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u zahradního architekta Daniela Purgerta ze společnosti Zahrady snů European Service.
Jaký strom je vhodný pro lanovku pro děti na zahradě?
Z listnatých stromů můžeme použít platan, jasan, lípu, borovici. Nejsme téměř žádným stromem limitováni. Důležité je, aby průměr toho, kde umístíme hlavní úchyt té lanovky, byl minimálně 50 cm široký, aby tam byla ta vynášecí schopnost toho stromu tu hmotnost nést v celé té délce.
Do jaké výše by měla být lanovka umístěna?
Vždycky je to o tom, jaké děti máme, jaké k nám na zahradu chodí. A když si vzpomeneme v čase, kdy jim jsou už 3 roky a chtěli bychom to, tak bych nešel výše než 3 metry, protože ve 3 metrech je umístěné lano. Dítě, když zvedne ruce, tak má třeba 150 cm a má potom tím pádem 150 cm pod nohama. Když budeme mít lanovku 10 metrů dlouhou nebo 15 metrů, tak aby v té dílce, protože lano se samozřejmě prověsí, dostalo aspoň nějakou drobnou rychlost, ve které se může pohybovat tím směrem k tomu cíli.
Jaký převis je tedy vhodný a vlastně jak velké by pravděpodobně tedy 2 stromy, mezi kterými lanovka je, měly být?
Nejlepší je zahrada v mírném sklonu, kdy na jedné straně ve výšce máme strom a tím dokážeme zajistit díky sklonu pozemku trvalou stejnou výšku pro to dítě nad zemí. Pokud máme zahradu rovnou, tak samozřejmě potřebujeme strom na začátku vyšší a na konci už je to jedno, protože když si to dítě vezmeme k tomu cíli, kam má dojet, zvedne si ruce, vezmeme si, že prověz na konci bude nějakých 30 cm, tak už by vlastně mělo aspoň 2 metry před koncem, kde je ten cíl, už brzdit nohama anebo jakoby dobíhat.
Jak lanovku bezpečně zajistíme, a to jak z hlediska tedy samotného lana, tak i dejme tomu horní nástupní stanice, která pravděpodobně bude výše.
Určitě by nahoře to dítě mělo stát úplně vzpřímené a mělo mít minimálně 1 krok až 2 kroky k tomu, aby se koncentrovalo před tím, než se rozjede. Pokud máme úplně strach a myslíme si, že to dítě je ve větším nebezpečí, když stojí a odráží se, tak lze neudělat to lano tak, že je, když zvedne ruce nad hlavu, tak si na takový menší posed, jako mají myslivci, tak si prostě sedne a pak jakoby se sklouzne.
Jaké lano bychom měli vybrat a jak ho zafixujeme?
Nikdy bychom neměli použít ocelové lano menší tloušťky, než je 5 mm. A zajištěný by mělo být určitě takovými železnými podkovičkami, které se upnou matkama a měly by být aspoň 4 v řadě na každé straně. Důležité je ještě nezapomenout na takový protilehlý závitový napínák, který nám umožní, že to ocelové lano my na zimu uvolníme nebo ho když tak sundáme, ale tím se zajišťuje jeho napružení.
Jak se vlastně děti drží na té lanovce? Jsou to nějaké zvláštní držánky, kterých se chytnou anebo na ní sedí?
Vím, že se prodávají nepřímo pro horolezce takovéhle jakoby lanovky nebo úchyty, do kterých se pak dají přemontovat řídítka z kola, ale protože my jsme národ kutilů, tak se domnívám, že každý taťka to bude chtít vymyslet nebo udělat sám. A pak bych doporučil, jak se prodává jednoduchý představec na řídítka, tak ten včetně řídítek použít jako nosný prvek tak, protože dobře tam drží ty gumy, má to dobrý úhel pro samotné držení toho zápěstí. A když máme nějakého šikovného kamaráda, soustružníka, tak aby nám udělal kolečka, který mají drážku, aby to vodilo. Určitě by to nemělo být jakoby snadno sejmutelný z toho ocelového lana, aby si to děti špatně nenasadili, aby to hezky sedělo v drážce.
Vždy je nutné myslet na bezpečnost dětí, jak z hlediska bezpečné výšky, tak měkkého povrchu, který se přímo pod lanovkou nachází. Nejvhodnější je pod lanovku umístit například silnější vrstvu písku.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
V chovatelské rubrice se dnes zaměříme na dlouhosrsté psy. Konkrétně právě na péči o tu jejich srst, to znamená správné pročesávání a koupání. Jak na to, vám poví veterinářka specializující se na dermatologii Jana Bendová. O rozhovor ji požádal Jan Zítka.
První takové téma je pročesávání. To by každý majitel měl vědět, kdy je ten správný čas na pročesávání a co na to použít.
Pokud už se rozhodneme pro dlouhosrsté plemeno, tak si musíme uvědomit, že s tím se tedy taky pojí ta péče o tu srst především. Nejvhodnější je provádět pročesávání každý den. To znamená, aby jsme toho pejska už od toho štěňátka navykli na to, že o srst se pravidelně pečuje. Musíme také používat vhodné pomůcky k tomu pročesávání. Nejvhodnější jsou drátkové kartáče a kovové hřebeny zejména.
Proč je to pročesávání u těch dlouhosrstých plemen tak důležité? Proč nezanedbat tuto věc?
Protože když budeme to rozčesávání zanedbávat, tak se ta srst bude cuchat. Vytváří se tam potom cucky, někdy až dredy, a ty už se potom velice těžko odstraňují. Proto je důležité právě pravidelně o tu srst pečovat. A dnes už nám k tomu vlastně slouží i řada pomůcek. Kromě těch kartáčů můžeme používat zejména rozčesávací kondicionéry, které se dají aplikovat i do suché srsti a usnadňují nám rozčesávání.
Další takovou věcí je koupání. Koupání dlouhosrstých psů, kdy, jak často, aby to nebylo málo, aby to nebylo moc?
Tak pokud bychom chtěli být opravdu jako nejdůslednější, tak můžeme koupat nejčastěji jednou měsíčně.
Kromě toho pravidelného mytí, o kterém jste mluvila, kdy je ještě čas k koupání, kdy je proto vhodná příležitost?
Rovněž před výstavou například. Já mám nejlepší zkušenost koupat 3 dny před výstavou.
Tam je důležitá i psychologie, ten přístup při tom koupání. Jak správně postupovat? Poraďte.
Určitě pejska nějak příliš nestresovat. Zase my bychom ho měli už od toho mladšího věku zvykat teda na to, že se koupe, protože to koupání těch dlouhosrstých psů právě je důležité i potom, nám to pomůže vlastně v té péči o tu srst, protože musíme používat nejenom šampon, ale kondicionér rovněž, protože ten kondicionér nám pomůže rozčesávat srst. Potom v podstatě, když s ním budeme každý den potom třeba dál pracovat. Jo? Je třeba vždycky, já mám zkušenost, že používám šampony, které se ředí, to znamená, pejska si dáme do vany, namočíme ho, pochopitelně teplá voda se používá. Potom použijeme tedy ten šampon, který jsme si naředili, rovněž teplou vodou. V podstatě toho pejska, jak si našampónujeme, vytvoříme pěkně pěnu a šampon se smeje, až jsme v podstatě hotoví a naneseme ho teda po celém těle. No a následuje použití kondicionéru. Kondicionér zase, se kterým já mám zkušenost, se teda neředí, jsou takové hodně husté, takže dobré je v podstatě dobře mi pokrýt to tělo toho pejska na všech místech, i v meziprstích, i ve zemních zvukorech. Ten kondicionér se většinou nechává působit nějakou dobu, takové ty 3 až 5 minut, a poté tedy splachujeme. Důsledně to musíme vymýt, aby náhodou tam nedošlo třeba k nějakému slepování srsti. Takže vymyjeme a potom přecházíme na sušení. Jak jsem se zmiňovala o těch kondicionérech, které můžeme používat na suchou srst, tak to jsou zejména kondicionéry ve spreji. A ty právě můžeme potom použít i při tom rozčesávání té vlhké srsti.
Když koupu štěně, aby ho to bavilo, je třeba dobré použít nějaké hračky, dát mu do té vody nějaké hračky, nebo to je až příliš velké rozptýlení? Co myslíte?
No, já bych to asi tak nepřeháněla. Já si myslím, že proto štěňátko už je tak celkem asi zábava všechno, co s ním podnikáme. Tak zejména se vody nesmí bát, to znamená tak nějak jako nejít na něj moc hurta a hodně s ním asi bych řekla komunikovat. Tak jako na něj mluvit a tak, aby vás slyšel, aby se nebál, aby prostě to bylo tak nějak pro něj jako příjemné, nebylo to stresující.
Občas od psích majitelů slýchám, že používají na mytí, na koupání dětské šampóny, že ty stačí. Co si o tom myslíte?
Ne. Pes musí mít psí šampón a štěně musí mít štěněcí šampón. I ty jsou dneska na trhu běžně k dostání, protože štěně má jiné pH kůže, než má dospělý pes, i než má člověk, takže rozhodně štěněcí šampón, a doporučuji potom šampónu použít opět štěněcí kondicionér. kondicionér. Tam hlavně význam toho kondicionéru spočívá v tom, že nám pomáhá potom i dál s tou úpravou té srsti, ale my tím šamponem v podstatě odmaštujeme kůži. Ten kondicionér nám obnoví lipidovou ochranou vrstvu, která je na kůži, která kůži chrání zejména. A zabraňuje tak tím, aby se ta kůže v obraně nemastila.
Vy se specializujete na dermatologii. Povězte, jaké to může mít následky, pokud nepoužijeme adekvátní kosmetiku pro psy.
Pochopitelně je tam řada negativních dopadů, zejména potom záněty kůže. Musím předeslat, že léčba kůže je dlouhodobá záležitost, takže finančně i nákladnější tím pádem. Dále se to obrazí ne na té kůži, ale obrazí se to i na srsti, která prostě je matná, která je nekvalitní. Zvýšeně to zvíře potom líná. V podstatě vzhled té srsti je špatný a kvalita rovněž. Ještě bych ráda zdůraznila, že pokud se naučíme používat kondicionéry po šamponech, tak v podstatě oni mají takovou funkci, že jak si zeskluzňují povrch toho zvířete. Už potom mnohem hůře se na něm udrží například klíšťata nebo blechy, takže vlastně dobře i působí takhle preventivně.
Rady, jak pečovat o srst dlouhosrstých psů, nám dala veterinářka Jana Bendová.
A co vás, přátelé, čeká zase za týden? No, v příštím dílu se například dozvíte o způsobech, jak ozelenit střešní plochy. Těch možností je samozřejmě více a záleží jenom na vás, jaké rostlinky si k tomu vyberete. Dále, víte, že ze starého stolu můžete vyrobit vlastní přímo umělecké dílo? Na toto téma narazila Markéta Vejvodová při povídání s výtvarnicí Hanou Maškovou. A ty soutěživé z vás bude určitě zajímat, jak a kde se zrodily dostihy chrtů a také, jak probíhají dodnes u nás. To je v podstatě jenom taková ukázka témat, která zaznějí v příštím vydání Hobby magazínu. Musíme si také nechat i nějaké to překvapení.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Pokud se vám čokoládová poleva na dortovém korpusu nebo jiném druhu moučníku nechce nechat dobře rozetřít, pak vložte koláč na chvíli zpátky do trouby. Potom už polevu rozetřete snadno a krásně rovnoměrně.
Naslyšenou příště.